มาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17พฤษภาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะประเทศมหาอำนาจสนับสนุนคำขอของรัฐบาลชุดใหม่ของลิเบียที่จะให้สหประชาชาติยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้ลิเบียนักรบกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ใช้รถบรรจุระเบิดแสวงเครื่องวางระเบิดในที่หลายแห่งในกรุงแบกแดดและส่วนอื่นๆของอิรักและผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าจะขอให้รัฐสภานำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความคาดหมายของนักวิเคราะห์สำหรับผลกระทบทางการเมืองที่และเศรษฐกิจนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทยตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประเทศมหาอำนาจกล่าวว่าจะสนับสนุนคำขอของรัฐบาลชุดใหม่ของลิเบียที่จะขอร้องให้สหประชาชาติยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กับลิเบียนะคะซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะช่วยให้รัฐบาลชุดใหม่ของลิเบียสามารถรณรงค์ต่อสู้กับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงภายในประเทศและกลุ่มรัฐอิสลามได้ด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นเครีประกาศการตัดสินใจดังกล่าวหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องลิเบียซึ่งสหรัฐและอิตาลีร่วมกันเป็นประธานของที่ประชุมนะคะรัฐบาลชุดใหม่ของลิเบียซึ่งนานาชาติให้การรับรองกำลังประสบความท้าทายจากกลุ่มต่างๆที่เป็นคู่แข่งขันของรัฐบาลรวมทั้งผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS และได้จัดตั้งฐานที่มั่นขึ้นในภาคกลางของประเทศรวมทั้งใช้ฐานที่มั่นดังกล่าวเป็นที่ดำเนินการโจมตีทูนิเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยในที่ประชุมแถลงข่าวร่วมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฟายิสอัลซาราชของลิเบียได้เรียกสถานการณ์ภายในลิเบียว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายในแง่ของเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงนะคะนายกรัฐมนตรีของลิเบียกล่าวว่าลิเบียเป็นจุดสำหรับการที่จะเดินทางไปยังแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารากลุ่มประเทศมาเกร็บกลุ่มประเทศตะวันออกใกล้กลุ่มประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปดังนั้นการที่จะให้กลุ่ม IS หรือที่เรียกว่า Daesh เข้าไปมีฐานที่มั่นในลิเบียได้นั้นเป็นผลร้ายต่อทุกคนลิเบียมีปัญหาปั่นป่วนมาตลอดหลังการโค่นล้มอำนาจและการสังหารอดีตเผด็จการอดีตผู้เผด็จการมัวมากาดาฟีเมื่อปีค.ศ.2011และประเทศมหาอำนาจกำลังหวังนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะสามารถรวมประเทศให้กลับไปเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งหนึ่งการประชุมเกี่ยวกับลิเบียครั้งนี้มีผู้แทนจาก19ประเทศในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องไปร่วมการหารือพร้อมทั้งสหประชาชาติสหภาพแอฟริกาสหภาพยุโรปและสันนิบาตอาหรับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับลิเบียนะคะและในวันอังคารนี้จะมีกลุ่มประเทศ17ประเทศที่เรียกตนเองว่า International Syria Support Group หรือเป็นกลุ่มที่จะสนับสนุนซีเรียเป็นกลุ่มนานาชาติจะไปประชุมเรื่อง ซีเรียนะคะการแก้ไขปัญหาของซีเรียทางการเมืองการหยุดยิงและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นที่กรุงเวียนนารัฐมนตรีจอห์นเครรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะไปร่วมการประชุมดังกล่าวหลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ที่กรุงบรัสเซลส์จากนั้นรัฐมนตรีเครรีจะเดินทางไปพม่าซึ่งจะไปแสดงการสนับสนุนของสหรัฐต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่ของพม่าในสัปดาห์ต่อจากนั้นรัฐมนตรีเครรีจะไปร่วมการประชุมที่เวียดนามกับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ได้ใช้รถยนต์บรรจุระเบิดแสวงเครื่องวางระเบิดตามที่ต่างๆในกรุงแบกแดดนครหลวงของอิรักและในที่อื่นๆของประเทศด้วยการโจมตีโดยใช้อาวุธดังกล่าวมีขึ้น5แห่งด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแห่งหนึ่งนั้นเป็นโรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดเฉพาะที่โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาตินั้นมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย15คนส่วนการโจมตีทั้ง5แห่งนั้นมีจำนวนชาวอิรักที่เสียชีวิตรวมทั้งหมดมากกว่า100คนด้วยกันนะคะในทางด้านของทางการเจ้าหน้าที่อิรักนั้นกล่าวว่าการที่กลุ่ม IS หันกลับมาใช้รถยนต์บรรจุระเบิดเป็นเครื่องมือในการโจมตีนั้นเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า IS กำลังจนมุมและต้องการจะตอบโต้แก้แค้นการที่กลุ่ม IS ต้องสูญเสียพื้นที่ที่ยึดได้ไปก่อนหน้านั้นทั้งในอิรักและในซีเรียด้วยกันนะคะทั้งประเด็นดังกล่าวนี้เป็นประเด็นที่ทางการสหรัฐเองก็หันมาให้การสนับสนุนด้วยนะคะว่าการที่กลุ่ม IS เร่งรัดการโจมตีด้วยรถยนต์บรรจุระเบิดนั้นเป็นเรื่องที่IS ต้องการจะแก้แค้นและแสดงให้เห็นถึงการจนมุมของกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาที่ฟิลิปปินส์กันค่ะผู้ที่ชนะการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้สำเร็จกล่าวว่าเขาจะขอร้องให้รัฐสภานำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้สำหรับอาชญากรรมรุนแรงเช่นการข่มขืนการปล้นจี้การฆาตกรรมและการค้ายาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะคะนายโรดริโกดูเตเต้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าวิธีประหารชีวิตที่เขาอยากจะให้นำกลับมาใช้คือการแขวนคอซึ่งเขาพิจารณาว่าเป็นการประหารชีวิตอย่างมีมนุษยธรรมมากกว่านายโรดริโกดูเตเต้กล่าวด้วยว่าเขาจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงสังหารได้สำหรับสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงต่อต้านการถูกจับกุมนายโรดริโกดูเตเต้ชนะการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่แล้วหลังการรณรงค์หาเสียงที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมอย่างเฉียบขาดในช่วง6เดือนแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้กล่าวหานายดูเตเต้ว่าเป็นผู้ควบคุมหน่วยสังหารของฟิลิปปินส์ที่ได้สังหารผู้คนไปมากกว่า 1,100 คนในช่วงที่เขารับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาโวนายดูเตเต้ยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าเขาจะหาทางเจรจากับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งจะพิจารณาเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับกบฏคอมมิวนิสต์ในฟิลิปปินส์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ชาวไทยและต่างประเทศได้ให้ข้อคิดมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบจากการเมืองไทยต่อเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งหลายคนกังวลนะคะว่าอุณหภูมิการเมืองของไทยอาจจะร้อนระอุขึ้นได้อีกครั้งหนึ่ง รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นหลังการลงประชามติเดือนสิงหาคมสำหรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA รายงานว่านักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกำลังรอดูผลการลงประชามติก่อนที่จะตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนครั้งสำคัญท่ามกลางความกังวลว่าการเมืองไทยอาจจะวุ่นวายมากขึ้นในช่วงต่อไปจากนี้อาจารย์ภาวิดาปานนท์จากคณะจากภาควิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าจุดหมายที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลปัจจุบันคือการสร้างความมั่นคงทางการเมืองแต่การสร้างความมั่นคงทางการเมืองที่ว่านี้มาพร้อมกับผลพวงต่อนโยบายเศรษฐกิจ
Policy direction on the economy would not be the priority of the government at the moment. So I think that the economic impact before the referendum would be that it would be uncertain.
อาจารย์ภาวิดากล่าวว่าทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจในตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสูงสุดของรัฐบาลและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากนี้ไปนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าหลังจากการลงประชามติบรรยากาศทางการเมืองน่าจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์จาก Capital Economics ที่ประเทศสิงคโปร์เปิดเผยรายงานเมื่อวันที่16พฤษภาคมว่าอุณหภูมิการเมืองของไทยน่าจะร้อนระอุขึ้นเนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่ลดทอนบทบาทของนักการเมืองที่ถูกเลือกตั้งเข้ามานอกจากนั้น Capital Economics ได้พูดถึงบรรยากาศการเมืองของไทยท่ามกลางการจับกุมตัวบุคคลที่วิจารณ์รัฐบาลนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าการลงทุนระยะยาวของภาครัฐและเอกชนของไทยน่าจะยังคงถูกทวงโดยความไม่แน่นอนทางการเมืองและบอกด้วยว่าการลงทุนของไทยซึ่งโตร้อยละ3ต่อปีในช่วงปีพุทธศักราช2549ถึง2558ตามหลังเวียดนามที่ขยายตัวที่มีการขยายตัวในการลงทุนสูงเกือบร้อยละ8นะครับส่วนอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์กล่าวว่าภาพการเมืองของไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเลือกที่จะรอในขณะนี
้I think that they are waiting to see the circumstances in Thailand, particularly the political landscape, is going to move on. If it can,
อาจารย์สมภพกล่าวว่าถ้ารัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นก็จะสามารถทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดความวุ่นวายแน่นอนว่าสถานการณ์การลงทุนจะแตกต่างไปจากนี้และภายใต้สมมุติฐานดังกล่าวคือหากเกิดการประท้วงที่ขยายวงกว้างและมีความรุนแรงเกิดขึ้น Capital Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจของไทยจะเจ็บตัวครั้งใหญ่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าสถานการณ์การเมืองนั้นจะกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งนำรายได้มาร้อยละ10เข้าประเทศนะครับขณะเดียวกันนักรัฐศาสตร์ทิติพลภักดีพานิชกังวลว่าคนจำนวนมากขณะนี้ยังไม่เห็นทางออกที่ดีจากรัฐธรรมนูญและทางเลือกอื่น
ๆ Yeah, now many people talking about it now because there is actually no good option at all and no good alternative because the constitution itself
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคือประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งปีหน้าแต่โดยรวมแล้วคนยังไม่คิดว่านั่นเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบข่าวดีตอนนี้สำหรับเศรษฐกิจไทยก็คือเศรษฐกิจไตรมาสแรกนั้นขยายตัว 3.2% เพราะว่าส่งออกดีขึ้นการท่องเที่ยวขยายตัวและมีการฟื้นตัวในภาคการบริโภคของเอกชนนะครับ Capital Economics ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนและต้องดูต่อไปว่าการลงประชามติวันที่7สิงหาคมจะสามารถยุติความขัดแย้งในประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันรออยู่ข้างหน้าค่ะฟังข่าวเรื่องของการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐสักหน่อยนะคะในขณะนี้เป็นค่ำวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารนี้พรรคเดโมแครตจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐโอเรกอนและเคนทักกี้นะคะทั้งสองรัฐนี้มีจำนวนผู้แทนของพรรคเกือบจะคล้ายหรือว่าเท่ากันมีผู้แทนของพรรค74คนในโอเรกอนและ61คนในรัฐเคนทักกี้และคู่แข่งคืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนะคะก็จะต้องชิงชัยว่าใครจะเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงจากตัวแทนหรือผู้แทนของพรรคใน2รัฐนี้มากกว่ากันอย่างไรก็ตามระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตนั้นจะให้ผู้แทนพรรคตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ได้รับเพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งสองคนก็จะได้รับผู้แทนพรรคเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งขั้นต้นในโอเรกอนและในเคนทักกี้เป้าหมายก็คือจะต้องหาเสียงของเดเลเกตนี้หรือได้รับเสียงของเดเลเกตนี้ให้ได้ 2,383 คนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเข้าไปเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ต่อไปในขณะนี้รัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนเสียงของเดเลเกตแล้ว 1,716 เสียงส่วนวุฒิสมาชิกแซนเดอร์มี 1,433 เสียงจากการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือพรรคเดโมแครตมีผู้แทนพรรคที่เรียกกันว่าซูเปอร์เดเลเกตส์ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคและไม่ผูกพันว่าจะต้องให้การสนับสนุนคนไหนนะคะหรือว่าผู้สมัครคนไหนและเวลานี้เดเลเกตที่อยู่ในระดับซูเปอร์เดเลเกตมากกว่า500คนได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันโดยมีซูเปอร์เดเลเกตเพียง40คนที่ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สซึ่งหมายความว่าจากนี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งขั้นต้นรัฐมนตรีคลินตันจำเป็นจะต้องหาคะแนนเสียงจากเดเลเกตให้ได้อีกเพียง150เสียงเท่านั้นก็จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะคะนั่นก็เป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายทางด้านพรรคเดโมแครตยืนอยู่ส่วนพรรครีพับลิกันนั้นคู่แข่งของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนตัวออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้จึงถือได้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเข้าไปช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ค่ะการเลือกตั้งขั้นต้นสุดท้ายนะคะของพรรคเดโมแครตนั้นจะมีขึ้นในวันที่7มิถุนายนและรัฐที่ทั้งสองฝ่ายพยายามจะหาเสียงเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเสียงของเดเลเกตมากคือรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมกันแล้วมีคะแนนเสียงเดเลเกตหลายร้อยคนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป175จุดในขณะที่ดัชนี Nasdaq ขึ้นไป58จุด S&P หรือ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นไป20จุดทองคำก็เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,275 ดอลลาร์50เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท40สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
รับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่กอล์ฟนะครับเจสันเดย์ยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวออสเตรเลียเพิ่งคว้าแชมป์กอล์ฟ The Player Championship ครั้งที่2ติดต่อกันเมื่อวานนี้นะครับโดยทำคะแนนทิ้งห่างผู้ที่ตามมาอันดับ2ถึง4สโตรกและก็ทำให้เดย์ครองอันดับ1ของโลกต่อไปอย่างน้อยก็จนถึงการแข่งขัน US Open ในช่วงกลางเดือนหน้าชัยชนะครั้งนี้เริ่มทำให้มีเพื่อนนักกอล์ฟและนักวิเคราะห์หลายคนที่นำเจสันเดย์ไปเปรียบกับไทเกอร์วูดส์ในแง่ของความมั่นใจโดยอดัมสกอตต์อดีตโปรมือหนึ่งของโลกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติกับเดย์บอกว่าความเยือกเย็นและความมั่นใจของเดย์ในตอนนี้ทำให้ยากที่จะเอาชนะได้ซึ่งทำให้ตนคิดถึงช่วงเวลาที่ไทเกอร์ครองความยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามหากเทียบตามสถิติแล้วเจสันเดย์ยังคงห่างไกลกับไทเกอร์วูดส์อยู่มากเพราะในตอนที่อายุพอๆกันไทเกอร์คว้าแชมป์ PGA ไปแล้วมากกว่า50รายการในจำนวนนั้นเป็นแชมป์รายการเมเจอร์ถึง10ครั้งในขณะที่เดย์ซึ่งเวลานี้อายุ28ปีคว้าแชมป์ PGA 10รายการและเป็นแชมป์เมเจอร์เพียงรายการเดียวนะครับต่อกันที่เทนนิสครับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีคือ French Open กำลังจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าล่าสุดมือวางอันดับ1ของโลกโนวัคโจโควิชออกมายอมรับว่าแอนดี้เมเรย์ยอดนักหวดชาวอังกฤษและมือวางอันดับ2ของโลกคือคู่แข่งอันดับ1ที่จะแย่งแชมป์รายการนี้นะครับหลังจากที่โจโควิชพึ่งพ่ายแพ้ต่อเมเรย์ในรอบชิงชนะเลิศรายการโรมมาสเตอร์สสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3นะครับที่เมเรย์คว้าแชมป์บนคอร์ตดินและมาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะก่อนที่ French Open จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ส่วนในฝ่ายหญิงนั้นเซเลน่าวิลเลียมส์เพิ่มความมั่นใจสำหรับการเดินหน้าสร้างสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่22ด้วยการคว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเอาชนะเพื่อนร่วมชาติเมดิสันคีสในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับในขณะที่กำลังมีความกังวลเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในการแข่งขันโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคมนี้หลายประเทศก็ได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ในหมู่นักกีฬาของประเทศตนนะครับล่าสุดวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิกของออสเตรเลียประกาศมาตรการใหม่โดยจะจัดหาถุงยางอนามัยที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าให้กับนักกีฬาออสซี่ที่จะไปแข่งที่บราซิลเชื้อไวรัสซิก้านั้นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไมโครซิฟิลีหรือศีรษะเล็กผิดปกติสำหรับเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดานะครับแต่สำหรับคนทั่วไปนั้นอาจไม่แสดงอาการหรือมีเพียงไข้อ่อนๆบริษัทสตาร์ฟาร์มาผู้ผลิตถุงยางอนามัย Dual Protect ในออสเตรเลียระบุว่าถุงยางอนามัยแบบใหม่นี้สามารถต้านเชื้อไวรัสซิก้าได้เกือบ 100% นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และเราจะส่งท้ายรายการด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณจำเริญตันสมบุญนะคะ
ครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ของวันแม่ผ่านไปและกลายเป็นสุดสัปดาห์ที่เริ่มด้วยศุกร์ที่13แทนMother's Day เรื่องราวชีวิตแกมตลกของคนที่เป็นแม่ผู้ที่มีแม่รวมทั้งพ่อซึ่งต้องทำหน้าที่แทนแม่และรวมดาราหญิงชื่อดังหลายคนอย่างเช่นจูเลียโรเบิร์ตส์เจนนิเฟอร์แอนิสตันกับเคทฮัดสันต้องสละตำแหน่งที่เคยครองลงมายืนหน้าละห้อยเป็นที่5แทนครับ Need a price check on organic and... No that's not necessary Daughter Yeah two Same boat two sons It's nice meeting youSandy with two sons. It's just all this Mother's Day stuff, and I start thinking about how I haven't talked to Mom. Hi. Oh, I have to say. หนังเข้าใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์คือ The Darkness เรื่องของประสบการณ์อันมืดมิดซึ่งครอบครัวที่ไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนเผลอไปปลุกพลังเก่าแก่เหนือธรรมชาติให้ฟื้นตื่นขึ้นมาแถมยังตามติดแปรังควานถึงที่บ้านเลยทีเดียว It's getting creepier and creepier. One. You're scaring him. Two.He's scaring me. Where you been? It's a home of the darkness. เป็นหนังแนวเขย่าขวัญเรื่องเดียวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ฉวยโอกาสวันศุกร์ที่13เข้ามาสร้างความระทึกใจตรงอันดับ4ครับ ส่วนตรงที่3นั้นก็เป็นหนังเข้าใหม่เช่นกันโดยเป็นผลงานการกำกับของโจดี้ฟอสเตอร์อดีตดาราหญิงระดับตุ๊กตาทองและได้แรงดาราเจ้าบทบาทคือจูเลียโรเบิร์ตส์มาช่วยขับบทของจอร์จคลูนีย์ใน Money Monster เรื่องของเจ้าของรายการวิเคราะห์หุ้นทางโทรทัศน์ซึ่งถูกผู้ลงทุนรายย่อยที่หมดตัวกับหุ้นที่ถูกเชียร์จับไว้เป็นตัวประกันกลางอากาศ
Here he is, the Wizard of Wall Street himself.
The name is Lee Gates. The show is Money Monster. Without risk, there is no reward. Should I sell? Should I unload?
Get some balls!
Money Monster อาจไม่ทำเงินได้ปึ้งปังดังใจแต่ก็เข้ามาแตะที่3พร้อมเอาเงินเข้าธนาคารได้ราว15ล้านดอลลาร์ด้วยกันสำหรับที่2นั้นยังคงลอยตัวอยู่ได้สบายๆนะครับแม้เวลาจะผ่านเลยเข้าสัปดาห์ที่5แล้วก็ตาม The Jungle Book Animation น่าดูจากค่ายดิสนีย์นั่นเองและปีนี้กระแสซูเปอร์ฮีโร่ที่แตกคอกันถ้าจะมาแรงเพราะว่าหลังจากที่แบทแมนตามเช็คบินซูเปอร์แมนไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เหล่าฮีโร่ของ The Avengers ทั้งหลายจะต้องห้ำหั่นกันเองใน Captain America Civil War ครับ
You know what's about to happen Do you really want to punch your way out of this
What do?
We fight
อย่างไรก็ตามสงครามกลางเมืองระหว่างซูเปอร์ฮีโร่เหนือมนุษย์ของค่ายมาร์เวลครั้งนี้ทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว72ล้านดอลลาร์และยังคงเป็นยอดมนุษย์ได้เหมือนเดิมครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
นอกจากกัปตันอเมริกาจะครองอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยนักเทนนิสหญิงอเมริกันก็ชิงกันเองในการแข่งขันมาสเตอร์เทนนิสมาสเตอร์ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีด้วยนะคะ
ค่ะเทนนิสเป็นกีฬาที่หนักนะคะเป็นกีฬาที่เล่นให้ดียากทีเดียวเพราะว่าใช้ทั้งแรงใช้ทั้งยุทธวิธีหลายอย่าง
ค่ะ
ค่ะ
เลยหน้านี่ชิงกับเมดิสันคีนี่เมดิสันคีสนะคะที่คนอเมริกันน่าจะภาคภูมิใจว่าจะน่าจะก้าวขึ้นมาอยู่ในลำดับที่น่าลุ้นว่าจะมาทดแทนรุ่นพี่ได้หรือเปล่าน
ั่นสิคะใช่เพราะว่าก็ปลุกปล้ำมาสักปี2ปีได้แล้วนะคะก็ยังจะต้องดูต่อไปคือเมื่อร่างกายอาจจะเติบโตนะคะคือถึงขั้นที่จะมาสู้กับรุ่นพี่ได้แล้วค่ะ
ใช่แล้วกัปตันจำเริญเป็นไงคะ
ก็ยังไม่ได้ไปเช็คบินกับกัปตันนะครับแต่ว่าพรรคพวกเพื่อนพ้องอย่างคุณสงพจน์เขาไปดูเขาบอกเออข่าวเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่บู๊ตึกถล่มทลายอย่างเดียวก็ยังพอมีพล็อตมีสตอรี่มีเนื้อเรื่องบ้าง
เห็นเขาว่ามีอารมณ์ขันแยะด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ากัปตันนี่ก็แวะไปเยือนเมืองไทยก่อนหน้าที่นี่สักอย่างน้อยๆสัปดาห์สองสัปดาห
์ค่ะไม่ทราบว่าจังก็บุกมาฉายบ้านเราหรือยัง
หายไปแล้วดูกันสนุกสนานเพลิดเพลินกันหลายเพศหลายวัยเป็นครอบครัวไปแล้วค่ะ
โอ้ยชอบดิฉันชอบมากเลยเรื่องนี้นะคะจังก็บุกเนี่ยรู้สึกเขาทำได้ดีทีเดียว
ไปดูมาแล้วใช่ไหมคะ
ดูมาแล้วค่ะแล้วก็ชอบใจมากเลยที่เขาหาเสียงของนักแสดงนะคะมาแล้วก็ประสานเข้ากับCGI อ่ะคือแอนิเมชันดูแล้วดีมากคุณ
อย่างเพลงตะกี้ที่มาเปิดก็เป็นของบิลเสียงร้องของบิลเมเร่
ใช่บิลเมเร่นะคะ
แล้วก็สกาเลตโจฮันสันก็ร้องเพลงในนี้เหมือนกัน
คือทุกอย่างดูดีแม้ว่าช้างที่จะเป็นช้างแอฟริกาในป่าเอเชียไม่ได้ขัดใจคุณนิตยาเลย
ไม่ขัดใจเลยค่ะ
ค่ะคือรัตพลนี้มาจากป่าไหนคะเนี่ย
ป่าเอเชียครับถึง
ป
่
าคอนกรีต
ใช่เพราะคุณรัตพลมาเช็คบอกว่า บอกไม่ได้อยากจะเป็นคนจู้จี้จับผิดนะแต่สงสัยเหลือเกินว่าช้างใน Jungle Book เนี่ยทำไมหน้าตาเป็นช้างแอฟริกันแล้วเขาถามบอกว่าเรื่อง Jungle Book นี่ suppose จะเกิดขึ้นที่ไหน
ค่ะแหมเป็นอาชีพอยู่แล้วล่ะเป็นนักดูแล้วไม่มีความสุขต้องไปจับผิดเขาใช่ไหม
แต่คุณรัตพลชอบใช่ไหมคะ
สนุกครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นหนังดีๆข่าวดีๆจาก